SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.
Прославувањето на Свети Стефан и третиот ден на православниот Божик во манастирот Света Петка во Кембла Грејндж, Нов Јужен Велс, го збогати присуството на повеќе музички имиња, меѓу кои гостинот од Охрид Дамјан Пејчиновски, виртуоз на гитара. Дамјан, какви ти се впечатоците од денеска?
Одлични, мислам, мојата цел што дојдов во Старега беше да дојдам да се прошетам и да се видам со некои пријатели што ми се тука. Имам многу школски другари.
И се погоди точно за Божик?
Да, имам и многу школски другари што се тука.
Од Прилеп?
Така што, не, од Охрид. А имам пријатели од Прилеп, да, и пријатели од Прилеп, така да ми е драго да се видам со нив, малку да се подружам, малку да се прошетам, да се подружиме и тоа е, мислам.
Добри така домаќини ли се?
Прекрасни домаќини. Нема по-добри.
Добро, кој е репертуарот за денеска еве овде на оваа прослава?
Па овде свиревме заедно со гитарисот тука Тони Цветковски, акустично дуо, две акустични гитари. Свиревме делот она што го свирам јас како соло материјал, джез стандарди, джипси джез стандарти, некои македонски теми, кажи што ме остави еден бакнеш обработен и така во акустичен стил. Значи, ето, еден спој на, не знам, на некој модерен джез со традиционална македонска музика, така еден микс.
Да пробам. Мисла да е таа музика е популярна и надвор од Македонија, колку што гледаме на твоите YouTube постирани.
Секој музичар се труди да ја испопуларизира колку што може своја, она, од таму кај што потекнува. Макар што она што правам јас се повеќе обработка на стари македонски вергрини, не е толку народна музика, но сега моментално припремаме едно CD на кое што ќе има обработки на македонски стари евергрини, исто така ќе има и неколку познати македонски стари композиции, како што се Јано Мори, Пелистер Скоро, кој заедно со Мури Сварејч и Драгомир Хеденич Драгијани од Хрватска го обработивме и така.
Браво. И што е следно?
Да, имаме тука некој така во Австралија неколку настапи, имаме неколку приватни. Ќе бидам гостин и то на концертот на Стив Кировски со Кукулеле. Ќе бидам гостин на кој што ќе имам соло перформанс, она што свирам сам. Малку ќе посвирам и со бендот на Стив кој се вика Chill. Тоа е сега. За сега ќе одам за Мелбурн. А уште чекам потврден одговор. Ако нема некој настап, онда ќе се подружам таму со моите пријатели од Мелбурн и тоа е тоа.
И за крај една порака за сите овие наши луѓе денеска собрани овде за младите во Австралија.
Со сакам да ги поздравам и да им ми честитам новогодишните божикни празници, трекни, позитивни, здрави, живи.
Извини, уште едно прашање на крај. Би живеел ли овде?
Па знаеш како, ако си опкружен со луѓето што ти се драги, ако имаш доволно љубов, ако си здрав, среќен, онда зошто да не?
Меѓусебните врски со луѓето се најважни или друго нешто? Ова те прашам за најновова изјава на Каракамишева за луѓето кои што ја напуштаат Македонија за младите. То мислиш ти?
Па што ја сум такви забегани работи, не се занимавам, мислам, бете. Не знам, секој прави лапсузи, ама дали ако е лапсузот намерен и ако е за да изманипулираш некого, онда е окей, ама ако не е намерен, онда не си нормален. А најтешко е денеска да останеш нормален, а мојата цел е да не манипулирам никого. Значи, знаеш како, кога на некому ќе му ја кажеш вистината, онда уствари најтешко може да луѓето да ја примат вистината. Така што не знам, јас се има денеска на телевизија, освен што нема емисии за здрав разум. Е, јас ако би бил некогаш на власт, би вовел такви емисии за здрав разум.
Сега, ми треба, да или не, би го оставил ли Охрид за Сидне или Бризбен или Мелбурн или Перт?
Па сега, за сега не, бидејќи Охрид имам добар живот. Живеам на прекрасно место, тука ми се пријателите, близките, тука се осеќам дома, се осеќам опуштено, мирно. Но уште, знаеш кога ќе си на возраст како мене, сакам да патувам, сакам да запознавам нови луѓе, сакам да се дружам, тоа е.
Благодарам многу и ти посакувам пријатен престој. Остатокот.
Ви благодарам и вас. Бидете живи, здрави, срекни овде и дојдете Охрид.
SBS Radio. Вести, актуелности. Теми кои инспирираат на вашиот јазик. Вклучете се во разговорот sbs.com.au/macedonian.